Гриша Бирюков сәуірдің 26-сында бір жасқа толады. Алайда оның ата-анасы туған күнге емес, Гришаның еркін демалу үшін қажетті операцияға қаржы іздеп әлек. Кішкентай Гриша туа пайда болған стридор, яғни көмей ауруының бір түрімен ауырады. Бұл ауру кезінде бала демалған сайын қосымша дыбыстар естіледі. Демі таза шықпай, демалып, демді шығарған сайын тыныс жолдары қиналады.
С рождения нам поставили врождённый стридор. Это вообще, как нам объяснили, что бывает у многих детей.
Бізге бұл диагнозды туа салысымен қойды. Дәрігерлердің айтуынша баланың тамағындағы шемшек қатпаған. Бұл балалардың арасында көп кездесетін көрінеді. Әдетте бір жасқа дейін кетуі тиіс екен. Бірақ біздің жағдайымызда осы қыста суық тидіріп, Гришаға дем жетпей жансақтау бөлімінен бірақ шықтық.
Как начал задыхаться, в реанимацию он сразу попал.
Дейді Азаттыққа Гришаның анасы Ксения Бирюкова. Гриша жансақтау бөлімінде жатқан 5 күн бойы тыныс алу жолдарын жасанды желдеткіштің көмегімен демалған. Қарапайым тілмен айтқанда аузына орнатылған түтік арқылы демалған.
После 5 дней нам сказали, что все, больше нельзя находиться на ИВЛ. Нужно ставить трахеостому.
5 күннен кейін дәрігерлер тамағына түтік, яғни трахеостома орнатты. Ол қазір сол арқылы демалып жүр. Тамағынан шығып тұрған түтік өкпесіне түсіп тұр. Сол түтік арқылы тазартылмаған немесе жылытылмаған ауаны тікелей жұтып отыр.
И через нее он дышит напрямую. Сразу трубочка опущена, вот бронхи. То есть он не очищается, не согревает.
Дит Ксения. Қазір кішкентай Гриша өз бетінше демала алмайды. Тек трахеостома арқылы ғана. Ол әр 30 минут сайын бітеліп қалады. Оны вакуумды сорғыш арқылы арнайы катетермен сорып, күндіз-түні тазалап отыру керек. Қазақстанда әзірге кішкентай Гришаны емдеу мүмкін болмай тұр. Өйткені мұнда арнайы медициналық құрал мен мамандар жоқ. Алматы облыстық денсаулық сақтау департаменті шақыртқан консилиум кішкентай Гришаға түтік арқылы демалудан өзге көмек көрсете алмайтындықтарын айтып тарасты, дейді Ксения Бирюкова.
Мы отправили, потом нам ответ пришел, что они нас приглашают на обследование на несколько дней.
Біз құжаттарымызды Израильдегі Ихилов Сураски клиникасына жібердік. Бізді наурыз айында арнайы тексеруден өту үшін шақыртты. Бізді қараған доктор Ари Диро тыныс алу кеңістігінің тарылуы, трахеомаляция деген диагноз қойды. Енді Гришамызға ұзаққа создырмай, маусым айынан қалдырмай операция жасату қажет.
Если все нормально будет, то он без трубочки останется, так и будет дышать.
Дейді Гришаның анасы. Израильдік дәрігерлер маусымның 9-ына Гришаны белгілеп жазып қойған. Алайда ата-ана операциямен емделуге қажетті 28 мыңнан аса еуроны жинай алмаймыз ба деп қорқады.
Счет на 28 454 евро. На сегодняшний только 10 000 евро нам.
Қазір тек 10 000 евроны ғана жинай алдық, ал қалғанын қайдан алатынымызды әлі білмейміз. Мүмкін жағдайы бар адамдар болса, қайырымдылық танытып, Гришамыздың еркін демалуына көмектесер.
Дейді Ксения Бирюкова. Қазір кішкентай Гриша сөйлей алмайды. Тамағындағы түтік қатты ауыртады. Ал оны алып тастаса демала алмайды. Түтік өкпеге ауаны тікелей жеткізетіндіктен анасы оны тіпті далаға да шығармайды. Өйткені Гришаның өкпесіне лас ауа кірсе немесе микроб түссе, жағдай мүлдем нашарлап кетуі мүмкін. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.